Genantibus autem eis, accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit. Dedit quae discipulis suis, et amit.
Accipite et commedite, hoc est corpus meum.
Et accipite